Te-am lăudat și, Doamne, am încercat, așa imperfecți cum suntem, să ridicăm vocile noastre, să te lăudăm, să te chemăm. Doamne, te rugăm acum prin cuvântul Tău în care nu există imperfecțiune, Doamne, ajută-ne să te putem auzi și vorbește-ne Tu nevoilor noastre și vorbește-ne Tu inimilor noastre și îți mulțumim că o vei face. Te rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Precum știți, cei de-ai casei, suntem într-un studiu în cartea Galateni, o carte a Scripturii pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Și dacă data trecută am parcurs capitolul 1, ne apropiem de capitolul 2. Și înainte de a intra în capitolul 2, vreau doar să vă spun câteva cuvinte. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați ajuns printre străini. Departe de cei dragi, în alte cuvinte, ați ajuns singuri, într-un context nou, poate într-o situație dificilă, poate ați trecut prin vreo încercare. Viața mi-a hărăzit și mie, nu odată, să trec prin astfel de situații. Țin minte când am ajuns în America ca și student, nu cunoșteam pe nimeni, nici măcar limba, nici cultura. Am fost aruncat într-o facultate unde eram singurul român la acel moment, speriat, nesigur, era prin anii 91, tocmai ieșisem din comunism, imaginați-vă, am ajuns direct în Chicago, pentru mine cel crescut pe plaierurile curticiului, să ajung între zgârie, nori, mă frecam la ochi și nu, era numai ciment, nici măcar bucăți de iarbă. Îi scria mamei mele atunci epistole întregi, pe vremea nu exista e-mail, computere, fac și din astea, 20-30 de pagini în care plângeam, unde ziceau, mă, ce bucuros trebuie să fii că ai ajuns în America. Eu plângeam, era dor de casă, eram singur, mă simțeam sub presiune, nu știam pe cine să mă sprijin, la cine să strig după ajutor. În acea perioadă, interesant, Dumnezeu, ca din senin, mi-a trimis un om. Și așa a apărut Jim. Printr-o minune, când mă așteptam mai puțin într-o întâlnire care n-a durat mai mult de 3 minute, Dumnezeu mi-a deschis oportunitatea să-l întâlnesc pe acest bărbat. Om la 70 de ani, prezbiter în biserica lui, un om înrădăcinat în cuvânt, un om care m-a ajutat într-o perioadă critică din viața mea. Eram singur între străini, am ajuns în situații în care aveam nevoie de acte, de asigurări medicale, de cont în bancă, de reparații la mașină, de îngrijiri medicale. Pe cine să întreb? Încotro să mă duc? El mereu mi-a venit în ajutor. În weekend-uri, când americanii plecau la prieteni, eu rămâneam singur. Și văzându-mă singur, mă lua la el. Când am văzut că toți ceilalți studenți au computer, fiindcă școala cerea, eu n-aveam de unde, m-am trezit că m-a binecuvântat cu un computer. La un moment dat, când am văzut că am doar 3 rânduri de haine, că atât am putut să iau pe avion, îndita mai jantuța aia care o aveam acolo, de ziua mea m-am îmbrăcat din cap până în picioare. În alte cuvinte, Jim a fost îngerul meu păzitor pe un pământ străin, un prieten la vreme de nevoi. Un om care mereu m-a ridicat, care mereu m-a împins înainte, de aceea și fetele mele, le vedeți aici în poze, au zis grandpa, bunicul, fiindcă într-adevăr a fost ca un bunic pentru ele. Și pot să spun că dacă astăzi sunt aici, asta se datorează și bătrânului Jim. Poate vă puneți întrebarea, bine, dar ce legătură are asta cu studiul nostru din Cartea Galateni? Are o mare legătură și veți vedea. Dacă apostolul Pavel a ajuns cine a ajuns, s-a datorat lui Dumnezeu care a ridicat lângă el pe cineva care i-a stat alături în cele mai grele momente din viața lui. Și dacă ați deschis în Galateni capitolul 2, hai să facem o scurtă recapitulare. Țineți minte că el le scrie acestor oameni din provincia Galatiei. Era o biserică cu probleme și scriindu-le începe să le mărturisească personal cum l-a atins Dumnezeu pe el. A început să le explice cum experiența lui cu Dumnezeu a fost una reală, nu așa cum încercau unii și alții să-l discrediteze. După ce le explică în capitolul 1 spre final procesul convertirii sale, în capitolul 2, versetul 1, e un text asupra căruia vreau să ne oprim astăzi aici. Spune așa: după 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. Și sublineați expresia împreună cu Barnaba. Știți de câte ori apare în Biblie, în Biblia noastră, a tuturor, expresia aceasta, Saul și Barnaba? Știm că numele Saul era numele apostolului Pavel înainte de convertire. De 27 de ori. Ce îmi spune mie lucrul ăsta? Îmi spune că Saul și Barnaba au fost oameni foarte apropiați, au fost prieteni apropiați. Ei, cum au devenit prieteni apropiați? Cred că e important să vedem. De aceea, dacă aveți scripturile, hai să întoarcem chiar de la început în Fapte, capitolul 9, acolo unde am observat și ne-am oprit data trecută, pasajul în care descria mărturia, întoarcerea lui Pavel. Saul, cu numele lui vechi, îl prigonește pe Iisus, prigonește bisericile și la un moment dat se întâlnește cu Iisus și zdrobit de momentul pocăinței. Problema e că în acel moment de criză Pavel rămâne singur. De ce? Fiindcă cei care erau împreună cu el, prigonitori, și ei s-au speriat așa de tare încât au fugit. Mai mult decât atât, el nu mai gândea ca ei și nu mai putea să fie în jurul lor. Dar în jurul cui să fie? Fiindcă ceilalți creștini erau șocați, erau surprinși, erau suspicioși. Gândiți-vă că omul ăsta pentru ani de zile conducea plutoane de execuție să omoare creștini, băga în pușcărie, îi căuta pe liderii bisericilor, îi trimitea în galere, în arenele romane. Și acum dintr-o dată s-a auzit că s-a pocăit, hai să fim serioși. Și totuși Dumnezeu face astfel de minuni, nu-i așa? Câți dintre noi nu cunoaștem oameni cărora Dumnezeu le-a dat o șansă când noi, societatea, nu le-am dat nicio șansă? Și când Dumnezeu i-a schimbat, nu ne-a fost ușor nouă să-i credem? Fiindcă oamenilor le vine foarte greu să creadă astfel de schimbări. Lui Pavel nu i-a fost ușor. Creștinii îl ocoleau, iudeii îl hăituiau, el era confuz, el era singur, era respins, căuta să fie omorât. Și fiți atenți unde am ajuns în capitolul 9, versetul 21. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: păi nu este el acela care făcea prepăd din Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? E vorba de numele lui Iisus? N-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damas, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare, dar într-o noapte ucenicii l-au luat, l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar fiți atenți, toți, nici măcar unul, toți se temeau de el, aveau motive, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Și în această situație de criză, în bârlogul lupilor, acolo în Ierusalim, unde erau mari preoți care căutau să-l omoare, ca un refugiat, când Pavel nu mai știa încotro, totuși există cineva care se apropie de el. Fiți atenți următorul verset. Atunci cine? Barnaba. A existat un om cu numele Barnaba, care observați în text, l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală numele lui Iisus. Și stau și mă întreb, dacă în acea zi în Ierusalim Barnaba n-ar fi sărit în ajutor, dacă credincioșii și apostolii ar fi continuat să-l respingă, dacă biserica nu-l primea, dacă marii preoți auzeau de el, oare ce s-ar fi întâmplat cu Pavel dacă Barnaba în acea zi n-ar fi intervenit? Barnaba a făcut. Observați, l-a luat cu el. Știți ce înseamnă asta? Și-a asumat un risc. Toată lumea vorbește că nu-i bine să te încrezi în omul ăsta. Nu știi ce e în el. Și Barnaba și-a asumat un risc. Apoi l-a dus la apostol și l-a istorisit. A intervenit, a vorbit în apărarea lui. Cineva să pună o vorbă bună pentru tine, să te apere, să-ți deschidă uși. Ce mult a contat în acest context, atât de mult încât observați, de atunci Pavel se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovădea cu îndrăsneală numele Domnului. În alte cuvinte, și-a dat drumul, de atunci s-a dat drumul. Cela ce l-a ridicat pe Pavel, ce a dat în imbold în lucrare, a fost un om care într-o zi și-a asumat un risc și a făcut un pas de credință în dreptul lui, și el a fost Barnaba. Știi cât de mult înseamnă să încurajezi pe alții? Știi cât de mult înseamnă să fii acolo când alții nu-s? Să ai curaj când alții n-au? Să faci un pas înainte când toți îl fac înapoi? Știi cât de mult contează? În 2004 am trecut printr-o situație nu prea fericită. Eram amenințat și avertizat să nu mă întorc în țară, când echipe de oameni au fost trimiși prin biserici să influențeze pe unii și pe alții să nu mă primească prin amvoane, când inclusiv căsuța noastră de e-mail a fost spartă, când mulți dintre cei care, așa zis, prieteni s-au dat înapoi, când m-am simțit parcă dintr-o dată singur și pus sub presiune, au fost câțiva oameni care în momentele alea au făcut un pas înainte. Și lucrul a fost o încurajare enormă pentru mine. Nu pot să uit cum Ghiță Pășcuț a venit la mine acasă să se roage și să ne încurajeze. Cum un simplu păstor, fratele Zaharia, deși avertizat și amenințat și el și-a luat riscul și m-a invitat să predic. Oameni care m-au încurajat, care m-au ridicat exact atunci. Așa cum a făcut Barnaba pentru Pavel. Și nu-i de mirare. Știți de ce? Fiindcă numele lui Barnaba n-a fost Barnaba. Și asta i-a fost porecla. Și dacă nu mă credeți, uitați-vă în capitolul 4 din Fapte, versetul 36. Primii credincioși din Ierusalim, când s-au pocăit, când s-au întors la Dumnezeu, lumea a reacționat, așa cum în viețile unora dintre noi reacționează. Și astăzi, oamenii au început să-i batjocorească, să-i prigonească. Evreii dădeau afară din familiile lor, își pierdeau locurile de muncă. Oamenii rămâneau fără nimic și trebuiau să aibă ceva de aleguri, trebuiau să stea undeva, trebuia cineva să-i ajute. Și biserica, în capitolul 4 din Fapte, versetul 34, a luat o inițiativă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute, îl puneau la picioarele apostolilor, citesc. Apoi se împărțea fiecăruia după cum era nevoie. Și acum fiți atenți, Iosif, dă ca exemplu un singur om dintre toți ăștia. Iosif, numit Barnaba. Și încercuiește cuvântul numit. În alte cuvinte, Iosif, ăsta avea o poreclă. Și întrebarea pe care o am, când ajung oamenii să-ți dea porecle, să te numească în vreun fel? Când văd ceva ce te reprezintă, nu-i așa? Ceva ce e caracteristic în viața ta. Și observați, ceva îl caracteriza pe Iosif ăsta din Cipru și îl numeau Barnaba. Știți ce înseamnă Barnaba? În limba aramaică, care o vorbeau în vremea, Bar însemna fiul cuiva și Naba însemna încurajare, însemna mângâiere, însemna îmbărbătare. În alte cuvinte, când oamenii se uitau la omul ăsta, ziceau, mă, ăsta-i fiul încurajării, ăsta-i fiul îmbărbătării, ăsta oriunde ajunge, are un cuvânt pozitiv de spus, când ești lângă el înflorești, când ești căzut te ridici, e ceva în omul ăsta, hai să-l numim Barnaba. Și pe drept cuvânt că l-au numit așa, observați în text, versetul 36, Iosif numit de apostol și Barnaba, adică în tâlmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea adus banii, a pus la picioarele apostolilor. Observați un om care atunci când a văzut nevoi să sacrifică pe sine, să scape oamenii, frații din necaz. Și atunci să ne mire că Pavel În epistola lui către Galateni, când vrea să meargă în Ierusalim, că așa ne spune el în capitolul 2, versetul 1, când am vrut să mă duc la Ierusalim, nu doar într-o călătorie turistică să vizitez și eu mormântul sfânt, nici vorba, ci la o întrevedere oficială cu liderii, cu stâlpii bisericii de atunci, o întâlnire care era crucială pentru el și cariera lui, vom vedea data viitoare. Îl ia pe Barnaba cu el, de ce? Fiindcă are nevoie de cineva. Așa cum și eu și tu, oricât de mari și tari ne credem. Știm că sunt situații în care singuri nu putem răzbi în viață și avem nevoie de cineva lângă noi, care chiar dacă nu spune nimic, să stea acolo, să se roage, să se uite înspre mine, să dea din cap, să mă încurajeze. Uneori trăim cu impresia că Pavel și oamenii Scripturii au fost Superman. Avem impresia uneori că apostolii, precum Pavel, e ca și cei pe care mai vedem în filmele științifico-fantastice, care atunci când se apropie dușmanii și încercările, dintr-o dată în jurul lor apare un scut din acesta care parcă îi bagă într-un borcan, într-un balon din ăsta, de care nimeni nu se poate apropia. Cumva parcă ei trec peste valuri, parcă ei trec printre dușmani, parcă nimeni nu se atinge de ei. Ia să vă citesc două, trei versete din Corinteni, capitolul 11, să vedeți un picuș ce ne spune Pavel, cam cum a fost viața lui de apostol. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Astea nu-s palme. Astea sunt cu bâte foarte groase, 39 de lovituri care te lăsau lat. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii din părâuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși și în biserică. În osteneli și necazuri, în priveguri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Dragii mei, altfel treci prin încercări când știi că nu e singur. Și Pavel, când e să aleagă pe cineva, îl ia pe Barnaba. De ce? Fiindcă Barnaba era umărul pe care Pavel putea să plângă. Era mâna în care știa că se poate sprijini. Era ancora aia care îl ținea puternic. Nu degeaba, repetat în Scripturi, numele lui Barnabe asociat cu numele lui Pavel sau lui Saul, numele lui înainte de convertire. Observați câteva texte care le avem aici pe ecran. Prin mâna lui Barnaba și Saul, capitolul 11, versetul 30. Barnaba și Saul, după ce și-au primit însărcinarea, capitolul 12, capitolul 13, trimiși de Duhul Sfânt, a chemat pe Barnaba și Saul, au mers după Pavel și Barnaba, au strânit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba, în Iconia, au intrat în sinagogă, toi ei doi, mai apoi au înțeles lucrul acesta și lista coate continua. Atât de important a fost aportul lui Barnaba în viața lui Pavel, încât Dumnezeu însuși, când ies să lanseze pe Pavel oficial în lucrare, îl trimite, dar nu singur. Fapte 13:1, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe cine? Numai pe Pavel, nici vorbă. Pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Dumnezeu știe că Pavel avea nevoie de un Barnaba, așa cum și tu ai nevoie de un Barnaba. Așa cum și alții au nevoie de tine. De aceea vreau din prima să zic o treabă în dimineața asta, nu fi un lup singuratic. Caută-ți prieteni. Nu mulți, puțini, dar buni lângă tine. Caută-ți prieteni. Știți cât de important e și în lucrare? Nu vă puteți imagina cât de mult contează pentru mine să-l am pe Raul și pe Marcel lângă mine. Cât de mult contează să ai o echipă de prezbiteri unită și pasionată de aceeași viziune, oameni care să te susțină, să te încurajeze. Nu vă puteți imagina cât de mult contează să fii într-o postură în care sunt eu, să slujești cu bucurie. Nu mai contează obstacolele și împotrivirile. Când ai oameni lângă tine, contează enorm. De aceea vreau să vă îmbărbătez în dimineața asta. Nu dați înapoi când e vorba să încurajați pe alții. Nu întoarceți spatele când vedeți că vin încercări. Nu vă fie frică să faceți un compliment. Nu vă fie groază să găzduiți pe alții, să vă deschideți casele, să acordați o mână de ajutor. Într-o lume în care fiecare își trage focul la oala lui, e incredibil să arăți dragostea lui Dumnezeu altora prin faptul că tu nu ești ca ei, ci tu arăți încredere și respect și ajutor. Spunea Iisus la un moment dat, mai țineți minte? Așa vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă ce? Veți avea o doctrină corectă? Dacă veți merge la biserica perfectă? Dacă veți avea religia cu tare? Dacă veți avea dragoste unii pentru alții? Fii un Barnaba în lumea asta și lumea va vedea lucrul ăsta și se va întreba, oare de ce el e așa diferit ca toți ceilalți? Fiindcă are un Dumnezeu care îl face diferit. Fii un Barnaba în casa ta, știai că o bună parte din fetele care ajung în prostituție sau care cad ușor în brațele tinerelor talente din liceu, ajung așa fiindcă se spune că tații lor au fost prea mândri, prea zgârciți să le arate afecțiune, să le spună că le iubesc. Majoritatea băieților care ajung violenți sau în găși de cartier, ajung acolo fiindcă își caută aprecierea și dragostea pe care nu o găsesc în casele lor. Și nu vreau să justific păcatul, dar sunt multe neveste care ajung să cadă în adulter din cauza neglijenței soților lor în a le arăta afecțiune. Și vine nenea de la birou și vine colegul de nu știu unde și vine vecinul cu tare care îi zâmbește, care îi spune două, trei cuvinte. Dragul meu, lumea asta are nevoie de oameni ca Barnaba. Pruncii tăi au nevoie de oameni ca Barnaba în casa lor. Biserica lui Hristos are nevoie de oameni ca Barnaba. Și dacă fac un pas mai departe și te întreb, cei de la locul tău de muncă, oare cum te cunosc? Te cunosc ca unul care critică mereu? Care are o gură spartă, care mereu are ultimul cuvânt? Sau te cunosc ca unul care încurajează? Care încearcă să stingă conflicte, care arată respect și caută pace. Bun, poate că ea de la muncă e altceva, dar vecinii tăi, care, mai ales cei care stați la bloc, blocurile astea au fost concepute să ne putem auzi unii pe alții, să avem părtășie, știi? Cum te știu? Ca cel care din totdeauna ai cu decibelii cei mai mulți pe scară? Când te văd în curtea blocului, tu ești cel mai morocănos? Sau când e vorba de discuții, tu ești cel mai deștept? Hai să merg și mai departe. Dacă ești membru unei biserici, și aici vorbesc și celor care număresc pe net, pe televizor sau ne ascultă pe radio, cum te știe păstorul? Ca cel care mereu bagă de vină? Mereu ia locul prezbiterilor? Mereu el știe mai bine cum să conduce biserica? Ești cumva unul din țepușii ăia în adunare care te crezi predestinat pentru treaba asta? Sau oamenii te știu ca cel care aper comunitatea? Care te lupți să n-asculți bârfe? Care încurajezi pe cei ce o să ostenezi din greu în lucrarea bisericii? Vă spun treaba asta fiindcă în zilele astea m-am rugat pentru un păstor care-i căzut, obosit și rănit de unii care atât de mult l-au criticat încât i-au zdrobit duhul și nu mai în stare de nimic. Ai grijă. Adu-ți aminte de Maria, sora lui Moise, care s-a crezut mai deșteaptă ca lideri aleși de Dumnezeu. Adu-ți aminte de generația din pustie care vroia să ia hotărâri și să conducă în locul lor. Dumnezeu n-a stat locului, fiindcă ei nu și-au cunoscut locul. Și aici vreau să fac trei afirmații, poate sunt un pic cam dure în dimineața asta, dar sunt un pic adevărate. Doamne, ferește-ne de lipitori. De oameni care vin și îți suc viața de energie, îți suc tot zelul care l-ai. Doamne, ferește-ne de țânțari. Ia, aveți și voi. Oameni care nu-și vă locul, mereu ți se bagă în urechi, în ochi, în gură, te bâzie, să sugă sângele din tine. Doamne, ferește-ne de cârtițe, de aia care sapă și sapă și sapă cu zâmbetul pe buze. Și nu-i vezi, nu-i simți până ce ți-au distrus toată rădăcina și apoi ies la suprafață. Dragii mei, într-o lume a păcatului e atât de ușor să fii țânțar, să fii cârtiță sau lipitoare, să-i distrugi pe alții, fiindcă lucrurile astea vin din fire. Dar e atât de greu să te cobori și să-i susții pe alții, să-ți ții gura când alții nu și-o țin, să te jerfești, să fii, în alte cuvinte, un Barnaba. Nu-i ușor. Dar e extraordinar, fiindcă asta ține de Duh. Asta ține de Duh. Dragul meu, lumea din jurul nostru e sătulă de critică. Lumea din jurul nostru are nevoie de Barnaba. E atâta durere, e atâta suferință, e atâta disperare. E atât de greu să găsești pe cineva în care să ai încredere că te ascultă când tu ai probleme în familie. E atât de greu să găsești pe cineva care să-și facă timp să te înțeleagă, să nu te judece. Câtă lume are nevoie de Barnaba în ziua de azi? Câtă lume? Tu știi că îți vorbesc ție în dimineața asta. Tu poți fi un Barnaba pentru cel de lângă tine. Cum? Scrie 5 sfaturi din viața lui Barnaba. 1. Implică-te când vezi nevoi. Implică-te când vezi nevoi. În fapte, capitolul 4, am citit de Barnaba, care atunci când a văzut nevoile credincioșilor din Ierusalim, în loc să se justifice, în loc să tacă, își vinde ogorul, putea să-l vândă mai târziu, putea din banii respectivi să-și deschidă un business. Cu siguranță că putea să găsească motive prin care el să nu participe când biserica sau oamenii erau nevoie. Dacă ești un credincios adevărat, nu poți sta pasiv când vezi nevoi, mai ales în biserică și între credincioși. Spunea Scriptura tot în Cartea Galateni, capitolul 6, versetul 10, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. De aceea dă celor în nevoie. Dar atenție! Dă celor în nevoie, nu celor cu nevoie. Știți un pic accentul, da? Sunt unii care și-au făcut un obicei de a cere mereu de la alții. Fie nu lucrează, fie au problemele lor, fie au anumite vicii. Fiți foarte atenți cu astfel de oameni. Noi vrem ca biserică să fim imparțial față de toți, să-i ajutăm pe toți, dar trebuie să fim și responsabili înaintea lui Dumnezeu, de aceea avem un diacon care răspunde de caritate și dacă vrei să ajuți pe cineva, vino, vorbește cu Sabin, vorbește cu noi, pentru că noi de obicei evaluăm, îi verificăm pe oamenii ăștia, fiindcă mulți se ascund și vă fură dărnicia. Închid paranteza. Când vezi nevoie, mai ales în trupul lui Hristos, implică-te. Unul la mână, doi. Vrei să fii un Barnaba, riscă pentru alții. Riscă pentru alții. Bunicului meu i-au trebuit ani de zile să priceapă că socrul meu, doctor francez, plecat de ani de zile în Nepal, într-o zonă deosebit de săracă, consultă, operează, ajută pe alții fără a primi salar, fără interes, mai ales în vremuri de război. Țin minte când maoiștii au început războiul civil acum câțiva ani, toți străinii și misionarii s-au retras din Nepal, socrul meu atunci s-a dus înăuntru și nu-l puteam opri. Spunea el, păi cum, acum e momentul în care trebuie să le arăți că au nevoie de noi, mai ales de mine. Și bunicul meu îmi zicea, nu se poate, ceva trebuie să câștige el. Ceva interes trebuie să existe, să stea acolo între ei în condițiile alea. Curtician, jet be jet. Nu și-asume riscul degeaba, ceva trebuie să câștigi acolo. Într-adevăr, nu și-a asumat riscul pe degeaba, ci l-a asumat pentru Dumnezeu și cauza lui. Și Barnaba a știut că riscă când s-a hotărât să-l susțină pe Pavel, Chiar în ciuda tuturor împotrivirilor și suspiciunilor celorlalți, fiindcă dincolo de Pavel, l-a văzut pe Dumnezeu care l-a chemat pe Pavel. Și când vezi o lucrare a lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu, investește, stai, susține, fiindcă garantat Dumnezeu îți va da înapoi. Nu te gândi doar la bani, că viața asta nu stă numai în bani. Dumnezeu îți dă ceea ce lumea asta nu-ți dă. Și Barnaba a înțeles lucrul ăsta. Și a continuat să stea lângă el. Spune Scriptura, Proverbe 17:17, prietenul adevărat iubește oricând și nenorocirea ajunge ca un frate. Uneori prietenii se mai apropiază de noi decât frații, nu-i așa? 3. Vrei să fii un Barnaba? Susține-i pe alții. Interesant, Barnaba n-a fost niciodată Viorantei. Peste tot unde mergea Pavel și Barnaba, Pavel era cel care vorbea. Dar cel care era mereu în umbră, cel care era mereu prezent, lângă Pavel, era Barnaba. Barnaba a fost un om care știa locul, știa rolul. Știa de ce Dumnezeu l-a pus unde l-a pus, să fie un sprijin, o proptă pentru Pavel. Știi cât de mult contează să ai un sprijin de acest gen? Redau o mică întâmplare. Acum câțiva ani de zile am fost invitat să predic pentru prima dată la Institutul Biblic Moody, pe care l-absolvisem. Chiar în anul ăla aveam 10 ani de la absolvire. Și eram foarte emoționat. Tot tremuram, fiindcă de data asta a fost pentru prima dată când am revenit ca vorbitor, nu ca student. Și n-am revenit la o capelă, ci am revenit la cea mai importantă conferință lor, la Founders Week, chiar la aniversarea lor de 100 de ani. Și nu vă explic ce trăiam în momentele alea, îmi bătea inima ca moara de la macă. Și când m-am ridicat la amvon și am văzut biserica Moody plină, mii de oameni, profesori, studenți, stații de radio, începusem să mă bâlbâi în mintea mea la ce să spun, cum să încep, ce să zic. Și în timp ce mă ridicam și mergeam spre amvon, la un moment dat, așa, observați și voi chestiile alea cu încetinitorul din filme, știi? Dintr-o dată, în partea stângă, în ochii mei care erau cu totul bulversați, la un moment dat văd niște culori care mă aduc aminte de ceva, ce se întâmplase. Un tânăr, habar n-am cine e, până în ziua de azi, un tânăr, probabil român, s-a ridicat în picioare și în biserică, dacă puteți imagina. În timp ce mă apropiam de avion, s-a ridicat în picioare și a scos un steag românesc și l-a pus în față. Am crezut că-s bute care intră în ring. Și culorile alea am început să mă uit și nu m-a venit să cred. Și când am văzut gestul, atât a făcut, l-a pus, după care s-a așezat jos, da? Dar gestul ăla simplu, ți-a dat un fior, mi-a dat o putere, parcă cineva arunca benzină pe foc. Acel simplu mesaj de solidaritate m-a încurajat enorm. Nu-ți poți imagina cât de mult înseamnă să-i susții pe alții, mai ales când știi că trec prin încercări. Dar nu numai atunci, ci și în vremuri bune. Tu n-ai nevoie de un steag să te ridici în public. Tu poți să faci un simplu gest în privat. De câțiva ani de zile primesc astfel de scrisori. Asta am primit-o săptămâna trecută. Cu siguranță vă întrebați, hopa, da, e scrisă de o fetiță de 7 ani. E scrisă în engleză. Hai să vă traduc. Dragă pastore Barbosu, mă numesc Meredith Rack și am 7 ani. Fac parte din grupa de copii de la Biserica Harvest din Rolling Meadows. Îți mulțumesc pentru credincioșia cu care slujești pe Dumnezeu în România. Familia mea sunt prieteni cu Sandy și îmi dă așa un smiley face. Mă rog pentru tine și sper că ești un pastor bun, ca toți cei ce te ascultă să învețe să trăiască după ceea ce e scris în Scripturi. Cu sinceritate, Meredith Rack. Știi ce înseamnă câteva cuvinte simple? Scrise și puse într-un plic? Sincer, eu nu cunosc pe Meredith. Nici nu știu dacă o să vă întâlnesc vreodată. Dar cuvintele înseamnă foarte mult. Anul trecut, când a fost un an destul de greu pentru noi, am primit 20 de astfel de scrisori de la copii de peste ocean. Copilul ăsta, dincolo de gestul în sine, gândiți-vă ca părinți, e învățat de mic ce înseamnă să încurajezi pe alții. E învățat de mic cât de important e să-i susții și să-i respecti pe cei care sunt în lucrare. Și nu vă puteți imagina cât de mult contează într-un om ca mine, sau Marcel, sau Raul, să primim astfel de rânduri, chiar de la astfel de copii. Fiindcă tot eu vă pot spune cât de mult înseamnă și cât de dureros este să poți să slujești lovit, criticat, bârfit de alții. Cer și pământ. Învață să încurajezi, învață să ridici, învață să taci dacă mereu vrei să critici, învață să susții pe alții și astfel poți să fii un Barnaba. 3, 4. Poți să fii un Barnaba când acorzi a doua șansă. Pe cât de prieteni au fost ei, Pavel și Barnaba, la un moment dat au avut loc între o neînțelegere. Și nu e ceva nou, asta îmi place, Biblia e foarte reală, Biblia nu ascunde slăbiciunile oamenilor. La fel ca orice prieten, au avut și ei momente tensionate și în capitolul 15 din Cartea Faptele Apostolilor spune așa, Barnaba vroia să ia cu el pe Ioan numit Marcu, dar Pavel socotea că nu-i bine să ia cu el pe acela care îi părăsise în Pamfilia și nu-i însosise în lucrarea lor. Neînțelegerea asta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia în Cipru. Acum nu ține de mine să judec care dintre ei au avut dreptate, Pavel sau Barnaba, fiindcă nu e o chestie de păcat, chestie de păreri diferite vis-a-vis de un om. Un om care într-adevăr i-a părăsit, dar când știi prin ce treceau apostolii ăștia, când știi că în fiecare zi ești urmărit, hăituit să te omoare unii sau alții, ești prigonit, ești bajocorit prin un tinerel cum era Ioan Marcu, nu-i de mirare că i-a părăsit. Și totuși Barnaba i-a mai dat o șansă lui Marcu. Și s-a luptat cu Pavel să-i dea o șansă lui Marcu. Și bine a făcut. Care sunt numele celor patru evanghelii pe care le avem în Scripturi? Matei, Marcu, Luca și Ioan. Dacă astăzi avem o evanghelie scrisă de Marcu, o avem din pricină că la un moment dat când tânărul ăsta a fost gata să cedeze, a fost un om lângă el care l-a ridicat, Barnaba, care i-a dat o șansă, a doua șansă. În așa fel încât Marcu a revenit în echipa lui Pavel, știm din Timotei, pa mai mult a scris și o evanghelie care îi poartă numele. Vrei să fii un Barnaba? Acord a doua șansă. Și nu în ultimul rând, vrei să fii un Barnaba, bucură-te împreună cu alții. Cât de greu e să ne bucurăm de succesele altora, nu-i așa? Biblia ne spune să plângem cu cei ce plâng și atât de important să cobor să plângi cu cei ce plâng, dar tot Biblia ne spune bucurați-vă cu cei ce se bucură. Și asta a făcut Barnaba în Fapte, capitolul 11. Acolo grecii dintr-o localitate numită Antiohia, îl primesc pe Hristos și înființează o biserică între neamuri, între neevrei. Și biserica primară a fost șocată, fiindcă până atunci n-a mai existat o biserică compusă din greci, nu din evrei. Și unii dintre membrii primei biserici s-au înfuriat, erau frustrați. Cum se poate Dumnezeu să primească și pe neevrei? Și în confuzia și în haosul și în frământarea lor, biserica din Ierusalim se pregătește să le trimit un delegat. Ghici pe cine îl trimit? Pe Barnaba. Trebuia să se aștepte la răspuns, nu? Spune așa cuvântul, când a ajuns el acolo și a văzut harul lui Dumnezeu. Când a văzut ce a făcut Dumnezeu între oamenii ăștia care se închinau diferit față de modul în care el era obișnuit. Care nu țineau la anumite tradiții, ritualuri, cutume. Când au văzut că oamenii ăștia efectiv îl aveau pe Dumnezeu, fii atent, s-a bucurat și i-a încurajat pe toți să rămână cu o inimă hotărâtă alipită de Domnul. Barnaba s-a bucurat împreună cu ei. Vrei să fie o încurajare pentru alții? Bucură-te când auzi de vreun succes de-al lor. Scrie-le un SMS, trimite-le un e-mail. Înseamnă atât de mult să plângi cu cei ce plâng, dar să te și bucuri cu ceea ce se bucură. Și fii atent ce a făcut minunea asta din biserica aia. Barnaba, versetul 25, s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Și când l-a găsit, l-a dus la Antiohia. Și un an întreg a luat parte la adunările bisericii de acolo și a învățat pe mulți oameni. Și acum fiți atenți. Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini. Unde? În Antiohia. Dacă noi asportăm numele de creștini, o fost fiindcă într-o zi, undeva, în Antiohia, cineva a început să-i porecleze pe oamenii de acolo, să le dea o poreclă, să-i numească creștini. Și observați cine a determinat impactul ăla masiv. Pavel și Barnaba, care n-au stat locului, s-au dus, i-au încurajat, s-au bucurat, i-au motivat înainte. De aceea, dragul meu, fii un Barnaba pentru alții. Cum? Implică-te când vezi nevoi. 2. Asumă-ți riscul. 3. Susține pe cei căzuți sau au nevoie de ajutor. 4. Acordă la a doua șansă. 5. Bucură-te cu cei ce se bucură. Și aici vreau să am un cuvânt legat de grupurile noastre mici. Mulți ne întreabă în biserică când vin la noi, măi, da, ați văzut aici liderii ăștia de grupuri mici, dar voi de ce aveți grupuri mici în biserică? De ce cereți membrilor voștri ca pe lângă serviciul de duminică să ajungă și la o întâlnire săptămânală a grupului mic? Adică, dragii mei, știm din scripturi și din experiență că nu poți să ai o credință individualistă, nu poți să umbli pe calea credinței singur. Am mai zis-o de la acest amvon, credința este individuală, personală, dar viața de credință nu e individualistă. De aceea Dumnezeu a lăsat biserica. Putea să ne mântuiască liniștiți și să ne lase pe fiecare să trăim privat, pe cont propriu. Dar n-a lăsat acolo, fiindcă știu de ce. A creat biserica, care nu reprezintă ziduri sau instituții, ci biserica dintotdeauna e reprezentat pe oamenii care simțeau și trăiau pentru Iisus Hristos. Și ca să înțelegem scopul bisericii, ne-a dat câteva metafore care nu se rezumă, atenție, doar la sensul lor metaforic, alegoric, ci ele reprezintă realități caracteristice ale bisericii și membrilor ei. Și când Biblia spune biserica e ca un trup, te gândești la trupul tău în care mădularele tale au grijă unele de altele, simt unele pentru altele, sunt conectate împreună. Când Biblia spune biserica e ca o turmă cu un păstor, e ca o turmă de oi, vrem nu vrem rătăciți suntem toți, vrem nu vrem suntem vulnerabili ca niște mioare, vrem nu vrem avem nevoie de un păstor care să ne ducă, să ne dea un sens vieții. Biserica e o viță cu mai multe ramuri, dacă ramurile sunt tăiate, despărțite de viță, se usucă și mor, nu pot trăi separate de trunchi. Și metaforele continuă. E foarte interesant că scrisorile sau scrierile scripturii când sunt adresate, nu sunt adresate unor oameni, sunt două, trei, în general sunt adresate bisericii. Și când vorbește bisericii, folosește cuvinte la plural, spre exemplu expresia unii pentru alții de 59 de ori e momenită în scripturi, arătând necesitatea de a ne avea unii pe alții. Nu-i doar eu vin la biserică, eu cu scaunul meu și Dumnezeu, nici vorbă. Ci sunt eu, Dumnezeu și biserica, frații mei. De ce? Fiindcă viața creștină e o luptă și nu poți răzbi singur. De câte ori n-am căzut? De câte ori n-am fost răniți? De câte ori n-am trecut prin încercări, ba chiar depresii? Și n-am avut nevoie de o rugăciune când noi nu ne putem ruga? N-aveam nevoie de o mână întinsă când noi nici măcar să ne ridicăm de la pământ nu puteam să facem? Când cineva să pună o vorbă bună să te încurajeze. De aceea, dragii mei, noi punem accentul pe grupurile mici, fiindcă grupurile mici ajută. Și știți că noi suntem realiști și direcți în biserica asta. Vă pun întrebarea, câți dintre voi puteți mărturisi sincer că grupul mic v-a ajutat în viața de credință? Câți dintre voi care ați trăit în biserici sau poate n-ați trăit în biserici, dar ați trăit pe cont propriu, dar acum sunteți într-un grup mic, câți dintre voi ați simțit diferența voastră în viața voastră de credință? E cineva aici? Evident că e. Fiindcă Duhul Sfânt știe despre ce vorbește. El știe câtă nevoie avem unii față de alții, cât de mult contează încurajarea, iubirea, ajutorarea aproapelui, mai ales când treci prin încercări. Mai ales când te apropii de Domnul. Mai ales când te simți respins de alții. Mai ales. Hai să urmărim un scurt video și apoi continuăm.
Chiar ligământ cu Domnul în 2005 și după un an jumate, prin unele alegeri proaste pe care le-am făcut, am luat o decizie greșită și m-am îndepărtat de Dumnezeu. Nu voiam neapărat ca să stau departe de Dumnezeu, dar din pricina păcatelor, păcatul în care am crezut, o luat amploare și era tare greu ca să mă apropie din nou de Dumnezeu. Ori câte ori încercam să mă apropie de Dumnezeu, venea prin cuvânt că orice aș face și vedeam și cu meu și neputința mea de a mă întoarce înapoi și tot acolo mă duceam mintea că oricum și orice ai încercat să faci tu, nu mai are rost. Vreau să-i mulțumesc fratelui Ovidiu Pop că el a insistat în vreo câteva rânduri și m-a chemat aici la biserică. Ultima dată când m-a chemat a fost de vreo 3 sau 4 ori la rând, deci mi-a fost rușine de el și din respect pentru el am venit aici la biserică, am ajuns și era predica aia care m-a atins cu Iisus și poverile sale. Și după predica aia am simțit că în căderea mea în gol m-am agățat de ceva de speranță și zic, totuși, cred că mai am o șansă ca să mă întorc înapoi la Dumnezeu și nu mai aveam liniște în momentul ăla. Și cunoscând-o pe Alina, între timp ea ortodox convinsă, deci nu mai știu cum, am încercat odată ca să-i spun despre religia mea, deci mi-a spus clar, tu cu religia ta, eu cu religia mea, zice, eu respect așa, dar nu. Am văzut că n-am putut trece nici cum și nici n-am mai insistat. E ok, zic, eu nu o să te efortez niciodată ca să schimb tu religia sau nu.
Vin dintr-o căsătorie distrusă, din care a rezultat și un copil și am început să mă apropii de Dumnezeu prin provocarea lui Iorgi. El a început să vină la biserică înaintea mea, dar eu parcă mă reținea ceva, parcă nu mă lăsa ceva să vin. Întotdeauna am găsit scuze, dar într-o zi, printr-o provocare, deci suna ceva de genul, mergem unde vrei tu, dar duminică vii cu mine la biserică. Printr-o provocare am acceptat să vin. Adevărul e că, într-adevăr, am ajuns la biserică și de când am intrat, practic am rămas plăcut surprinsă să văd cu câtă bucurie te primesc oamenii, cu cât zâmbet, cu, nu știu, interesați, fiecare interesați de tine, cum te simți. Și intrând în biserică, practic, am simțit sentimentul ăla de a fi acasă. Foarte, foarte primitor. Și așa a continuat să, din momentul ăla, să îmi doresc să mai vin. Poate prima dată a fost din curiozitate, dar după aceea, exact cum mi s-a întâmplat și lui Iorgi, a fost o anumită predică, predica despre Iisus și poverile în care se vorbea despre păcat. Atunci, în momentul acela, am simțit un fior. Din momentul ăla, eu cred, sau cel puțin așa am văzut eu, viața mea a început să se schimbe, să-mi văd eu, nu știu, oarecum, lucrurile care nu erau bune. Iar din momentul ăla, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să mă las de fumat odată. Eu fiind o fumătoare, am încercat de foarte multe ori înainte, dar neavând mâna lui Dumnezeu deasupra mea, nu am putut să mă las. Iar atunci, cu puțin din voința mea și cu restul, că cred că doar cu puterea lui Dumnezeu, mi-a luat viciul ăsta pe care îl aveam. Iar după toate astea întâmplate, în viața noastră, noi trăind în concubinaj, practic, atunci am început să am sentimentul de vinovăție, că e un păcat, la fel cum și Ioji l-a avut.
În această perioadă am simțit, deci pe lista noastră de priorități era comunia. Și Daria, într-un timp puțin mai îndepărtat, din cauza unor probleme pe care le aveam, deci. Și atunci, tot prin ajutorul fratelui Ovidiu, ne-a invitat la grupul mic, în care, cum să spun, la primele două, trei ședințe s-au întâlnit, am simțit așa cumva o atracție și o apropiere. Deci puteai să discuți niște probleme pe care nu puteai să discuți neapărat acum, orice problemă, să mergi la pastor sau la comitet sau nu știu unde. Deci se puteau rezolva acolo în grup. Am simțit așa cumva ca o familie, pot să spun.
În același timp, noi și cu ajutorul grupului mic din care facem parte, am hotărât să facem pasul următor. Am hotărât ca, înainte de căsătorie, să ne pocăim, să ținem un post, să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și după aceea să ne căsătorim.
Vreau să spun că aici am rămas cumva așa uimit. Eu mă mulțumeam doar ca să fie cineva la primărie, ca să putem oficializa căsătoria asta, să știm că suntem în regulă cu Dumnezeu. Și dincolo de toate așteptările noastre, ei ne-au pregătit și o masă, a fost peste așteptările noastre, cum să spun așa. Și aici am văzut dragostea față de lucrarea lui Dumnezeu și față de aproape. Deci un lucru important care s-au legat una de alta și mie mi-au deschis ochii într-un fel așa ca să văd lucrurile cum decurg și eram sigur și simțeam că și Dumnezeu e implicat în chestia asta. Alina poate deocamdată să meargă la servici pentru că are grijă de Micuță, iar în perioada asta de iarnă, cu meseria mea de zidar, e o perioadă așa mai, nu e chiar așa bună. Și situația financiară nu mi-a permis lucrul ăsta să facem. Chiar că era pe lista noastră de priorități, dar n-am avut posibilitatea. Și prin intermediul ăsta, deci cum să spun, Dumnezeu a lucrat prin grupul de casă care ne-a ajutat pur și simplu să putem să rezolvăm și această problemă. Și lumea, și în zilele astea, când fiecare își caută folosul lui, să vezi oameni cu probleme care probabil au unele probleme mai mari ca ale mele, ale noastre, le lasă deoparte și se ocupă personal de problema ta. Deci a fost un lucru care m-a uimit și îi de apreciat lucrul ăsta. Pentru noi, cum să zic, personal pentru mine, deci cum a fost perioada asta mai lungă, a fost foarte important și ca să se apropie cineva așa de noi. Deci când te simți așa respins cumva din pricina unui păcat, într-adevăr, pentru care sunt răspunzător, mă asum răspunderea și vreau să mă pocăiesc. Dar este foarte important ca să ai pe cineva, să simți pe cineva aproape și când nu ești singur, cumva așa, deci să știi când treci pe undeva, nu ești singur. Cineva totuși se gândește la tine și te ajută ca să poți trece peste asta și să rezolvi problema ta cu Dumnezeu. Deci este foarte important. Vreau să zic că Dumnezeu s-a implicat și lucrează în viața noastră, deci vreau să spun și să...
Să
te fac cumva conștient că e real ceea ce se întâmplă, știi, și în mâna lui Dumnezeu, pentru că bă, nimeni altcineva nu putea să facă lucrul ăsta. Îți dai seama ce înseamnă să știi, ai siguranța mântuirii, să o ai sau să nu o ai. Și când simți pacea asta, deci cei ce mă cunosc pot să confirme sigur lucrul ăsta, cum am arătat înainte și cum arăt acum. Și de-aia cred, pentru că prin asta am cercetat și eu să văd. Am încercat să-mi aduc aminte de oamenii care mi-au făcut rău. Sincer, Christi, spun, pentru că n-am putut găsi urmina mea. Cine pot să facă lucrul ăsta?
Aici, la Harvest Metanoia, am simțit într-adevăr prezența lui Dumnezeu. Deci am simțit că prin oamenii de aici vorbește Dumnezeu. Am primit o încredere și pacea de care aveam nevoie. Nu exista loc în care să mă fi simțit așa cum mă simt aici. Într-adevăr aici e Dumnezeu, e viu. Aici am simțit într-adevăr că Dumnezeu există.
Aici am simțit că Dumnezeu există. Întrebarea e cum a ajuns să simt asta. Și eu care am vizionat videoul ăsta de câteva ori, o frază repetată mereu a fost cu ajutorul. Cu ajutorul fratelui Ovidiu, cu ajutorul dragostei și zâmbetului cu care a fost întâmpinată încă de la intrarea în biserică, cu ajutorul grupului mic care s-a îngrijit în ei, cu ajutorul unor oameni care și-au luat din timpul lor și a slujit în vremuri de nevoie. În alte cuvinte, dacă Yoji a revenit la Dumnezeu, dacă Alina a reușit să se apropie de El și acum e la catecheză, aceste lucruri s-au întâmplat cu ajutorul unor oameni. De ce? Fiindcă Dumnezeu lucrează prin oameni. Și ce-i frumos e că oamenii ăștia sunt mulți dintre voi. În această perioadă, spuneau ei, a fost foarte important ca cineva să se apropie de noi. Să știi că nu ești singur, că nu ești respins. În zilele astea, spunea eu, și când fiecare își caută folosul lui, să vezi oameni cu probleme, probabil probleme mai mari ca ale noastre, cum le lasă deoparte să se ocupe personal de problema ta, a fost un lucru care ne-a uimit și ne-a ajutat să ne apropiem de Dumnezeu. Am simțit, spunea Alina, că prin oamenii de aici vorbește Dumnezeu. Asta înseamnă să fii un Barnaba pentru alții. Asta înseamnă să iei oameni ca Pavel, răniți, căzuți, speriați, loviți de această viață, și să le arăți pe Dumnezeu, să-i apropii de Dumnezeu, să lași ca Duhul Sfânt să se atingă de ei. De ce Duhul Sfânt? Fiindcă Duhul Sfânt e, cum e numit în Scripturi, mângâietorul. Asta e porecla Duhului Sfânt. Știți ce mare însemnătate are porecla asta, mângâietorul? În limba originală în care a fost scris Noul Testament, cuvântul paracletos, de la para, care înseamnă lângă în greacă, și kaleo, care înseamnă să fii chemat. În alte cuvinte, e cel care e chemat să fie lângă atunci când altcineva trece prin încercări, atunci când altcineva plânge, atunci când altcineva e părăsit. E Duhul Sfânt care vine lângă el. Ce să facă? Să mângâie, să încurajeze, să ridice, să dea credință, spuneau ei, ne-a dat speranță. De aceea, dragul meu, dacă ești astăzi aici și ai nevoie de încurajare, ai nevoie de o speranță, în primul și în primul rând, ascultă-mă cu atenție, tu ai nevoie de Dumnezeu? Tu ai nevoie de cel care este numit mângâietorul, care să vină lângă tine. El te știe, El îți cunoaște problema, dar îți cunoaște și soluția. Și vrea să intervină. Problema e că de cele mai multe ori Dumnezeu nu intervine. Din cauza cui oare? Din cauza Lui? Sau din cauza noastră? Care îl ținem la distanță. Cât timp Alina și Yoji au stat departe de El, bine nu le-a fost. De aceea noi mereu vă îndemnăm, împăcați-vă cu Dumnezeu, apropiați-vă de El și El vă va da nu doar veșnicia, ci și prezența Lui, care e incomparabilă. Nimeni nu poate să-ți dea ceea ce Dumnezeu poate să-ți dea. Spunea Hristos când vorbea de Mângâietorul, de Duhul Sfânt, El, Mângâietorul, va rămâne cu voi în veac. În alte cuvinte, indiferent de problemele prin care vei trece, indiferent de gravitatea lor, de numărul lor, indiferent prin ce vei trece, nu vei trece singur, fiindcă Duhul Sfânt va fi lângă tine. Lângă tine. Nu vei fi lipsit de poveri sau de încercări, dar nu vei trece prin ele singur. De ce? Fiindcă Dumnezeu e de partea ta. Și simți diferența. Dragul meu, în acele vremuri de restriște, Duhul Sfânt știa că Pavel are nevoie de un Barnaba. Și Dumnezeu i-a dat un Barnaba. Și ce mult a contat. În acele vremuri de început de drum și pentru mine, Dumnezeu știa că am nevoie de un om ca Jim. Și cât de mult a contat. Eu cu Ana recunoaștem că a fost mâna lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. În ultimii ani ai vieții, după ce ne-am întors în România, Jim s-a transferat la un cămin de bătrâni, fiindcă nu mai era în stare de nimic. Și acolo l-am vizitat acum 3 ani de zile. Asta e imagine de acum 3 ani. Eu de obicei merg în America cam de 2 ori pe an, datorită conferințelor unde predic. Dar deși nu stau decât câteva zile, în fiecare an îmi alegeam o zi în care îmi rupeam din program să ajung la Jim, indiferent pe unde eram, fiindcă și el și-a rupt din program de atâtea ori să fie lângă mine. Și am ajuns la el acum 3 ani. Era slăbit, mintea era ageră. I-am cumpărat 2 sandvișuri care știam că-i plac, unul pentru el, unul pentru mine, și lângă patul lui am mâncat împreună, am vorbit despre lucrare, am adus poze cu Eden, care tocmai se născuse, și spre finalul discuției mi-a zis: vreau să nu pleci azi de aici, fiindcă vreau neapărat să mă rog pentru tine. Simt că Dumnezeu mă cheamă acasă. L-am rugat și am insistat să mă lase în viață să te mai văd odată. Vreau să mă rog pentru tine. Și după masa aia ne-am rugat, ne-am bucurat și apoi am plecat. Imaginați-vă că a doua zi de dimineață la orele 6 m-au sunat cei de la centrul medical spunându-mi că Jim a plecat la cele veșnice. N-am putut să-i mulțumesc lui Dumnezeu, care a știut că în acel an voi ajunge o singură dată în America. Voi fi la Jim pentru o singură zi, pentru maxim 2 ore. Și l-a ținut în viață exact până atunci, împlinind și bucuria lui și bucuria mea de a ne revedea și de a vedea clar că deasupra prieteniei noastre a fost mâna unui Dumnezeu care a știut când și cum să-ți trimită oameni în viața ta. Pentru mine, Jim a fost un Barnaba și a contat mult, fiindcă l-am simțit pe Dumnezeu prin el. Tu poți să fii un Barnaba pentru alții. Ești tu? Lasă-i pe alții să-l simtă pe Dumnezeu prin tine și vei vedea diferența. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cei care au fost în decursul acestei vieți oameni la fel ca Barnaba pentru noi. Te rugăm, Doamne, în aceste momente, Tu, acolo unde sunt ei, să-i binecuvântezi, și să-i ajuți să-i răsplătești Tu. Dar, Doamne, ne rugăm și la noi. Trăim într-o lume egoistă. De puține ori, Doamne, ne bucurăm când primim, dar suntem atât de egocentrici, de egoiști când e vorba să dăm. Iartă-ne, Doamne, și desleagă-ne de egoism. Dă-ne puterea, Doamne, de a ne uita și înspre alții. Dă-ne puterea de a spune cuvinte frumoase. Dă-ne puterea de a încuraja. Dă-ne puterea, Doamne, de a ne schimba. Sunt unii dintre noi care parcă suntem blocați să spunem cuvinte, să arătăm afecțiune, inclusiv copiilor noștri, sau soților, sau soțiilor noastre, sau mamelor noastre. Doamne, te rog, rupe Tu pietrele astea din noi și dă-ne putere, Doamne, să fim un Barnaba. Dar dacă în momentele astea, Doamne, sunt oameni între noi care trec prin încercări, și, Doamne, Tu știi prea bine că iau nevoie în primul și în primul rând de Tine, te rog în numele Lui Iisus Hristos, trimite Duhul Tău cel Sfânt să fii un mângăietor pentru ei, Doamne. Dar vorbește-le Tu să înțeleagă, să priceapă că doar în Tine își pot găsi adevăratul ajutor. Că doar Tu ești Cel care mângâi și o faci în mod perfect. Ridică-le oameni lângă ei, deschide-le uși, dar deschide-le inima să Te primească, să le vorbești, să-i ridici. Te rog toate acestea, Doamne, în numele Lui Iisus. În buletinele voastre, toți în dimineața asta, ați primit un card de genul ăsta. O mică hârtiuță. Ușierii rog să vină aici în față, avem pixuri și carduri pentru cei care n-aveți. Aș vrea în dimineața asta să nu plecăm de aici până ce nu punem în practică ceea ce am învățat. Și dacă ai un card de genul ăsta alb, card, hârtiuța asta, și un pix, ridic o mână și vei primi. Ține mâna ridicată până ce va veni cineva să-ți dea. De ce? Fiindcă vreau în următoarele momente, nu vă țin mai mult de 5-7 minute. Dar eu cred că la momentul ăsta tu ai în minte cel puțin 2-3 nume. 1. Cu siguranță că ai în minte numele cuiva care în momente grele a fost un Barnaba pentru tine. Scrie-i o notă de mulțumire. Și dacă ai scris sincer, un simplu mulțumesc, Dumnezeu să te binecuvânteze pentru acele vremi și îți pui numele și asta contează. Poate au fost oameni care în copilăria ta au fost mai aproape de tine ca cei dragi ai tăi. E momentul să le spui lucrul ăsta. Poate că le-ai mai zis, o vorbă bună niciodată nu strică. Dar poate că sunt oameni care știi că acum trec prin încercări și că acum au nevoie de o astfel de încurajare. Ce-ar fi ca în următoarele momente să le scrii, hei, mă rog pentru tine, Dumnezeu nu te va lăsa, stai lângă El, ai încredere în El. Ce-ar fi să le scrii 2-3 cuvinte? Dacă ai nevoie de un pix, dacă ai nevoie de o foaie, ridică mâna, mai avem, vi le putem da. Dar în timp ce vom avea un fundal muzical, poate vom cânta și o cântare, nu te gândi la noi, gândește-te la tine. Scrie aceste lucruri, pune-le pe hârtie în cele ce urmează.